Η Φωνή της Ελλάδας σας εύχεται χρόνια πολλά. Η Φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Να σμυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο σε ποιο τα ήπιε σκαπηλιό και βγήκε μεθυσμένο και βγήκε μεθυσμένο. Ας μυρνέει τα τραγούδια σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Τα σμυρναϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Βλέπει ο Θεός το αϊβαλί
σταματάει ο νους του. Και σταματάει ο νους του. Τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και μας ακούτε. Γνωρίζω πλέον ότι μέσω της ιστοσελίδας μας, www.vogue.air.gr, το Vogue είναι Voice of Greece, λοιπόν, γνωρίζω ότι μας ακούτε πλέον και εντός της ελληνικής επικράτειας και βεβαίως από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ertecho.gr, και εκεί βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Και στέλνω πολλές πολλές ευχές και σε εσάς εδώ που μας ακούτε έτσι εντός των τειχών. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 13. Ναι, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές ή τουλάχιστον προετοιμαζόμαστε. Θέλω να πω, τα περισσότερα σπίτια και εδώ το στούντιο το δικό μας είναι στολισμένο χριστουγεννιάτικα, πάρα πολύ ωραίο. Τα περισσότερα σπίτια το ίδιο, δεν συζητώ για καταστήματα που έχουν στολιστεί εδώ και αρκετό καιρό. Τα δε μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους από τα τέλη του Οκτωβρίου. Για καλό το λέω για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, όχι για κακό, γιατί όχι, να τα τρώμε νωρίτερα, να βγαίνουν, να εμφανίζονται στους φούρνους εδώ της Ελλάδας από νωρίς, από τέλη Οκτωβρίου, γιατί όχι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα έτσι χριστουγεννιάτικα γαστρονομικά έθιμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και αυτά που μας έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, από τη Μικρά Ασία, της πολιτικής καταγωγής. Τα ισλή, ας πούμε, τύφλα να έχει το μελομακάρονο που λέμε, αν δοκιμάσεις ισλή. Από αλλού ξεκίνησα την κουβέντα, αλλού την πήγα λοιπόν. Δεν πειράζει, απλώς θέλω να σας πω ότι ναι, έχουμε μπει σιγά σιγά στο νου μας, τουλάχιστον αρχίζει και στριφογυρίζει τι θα κάνουμε την παραμονή, τι θα κάνουμε ανήμερα, εάν έχουμε έτσι συγγενείς που θα θέλαμε και θα είχαμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει και κάτι στην τσέπη, να τους αγοράσουμε κάτι, να τους κάνουμε ένα δωράκι, πώς θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με ποιους, σε ποιο σημείο, σε ποιο σπιτικό. Όλα αυτά αρχίζουν έτσι και στριφογυρίζουν στο μυαλό μας και όχι μόνο στο δικό μας, εμάς εδώ που βρισκόμαστε στην πατρίδα, αλλά και σε όλους αυτούς τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια μπορώ να πω ότι μου αρέσει ένα νοερό ταξίδι στο παρελθόν των Χριστουγέννων, των Ρωμιών, της πόλης. Αυτό θα ήτανε ένα ταξίδι που θα ήθελα να κάνω, εκεί δηλαδή που τα σπίτια είχαν ολόκληρη τελετουργία και μέρες πριν ετοιμαζόντουσαν για τα Χριστούγεννα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, αν μιλήσουμε για το τώρα, 2023, με προσμονή περιμένουμε το 2024, Χριστούγεννα στην Αυστραλία με μαγιό, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και μια και μίλησα για την Αυστραλία, έχουμε έτσι και κάποια νέα από εκεί. Να σας πω, ναι, μιλάω συνέχεια, δεν με σταματά και ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Λοιπόν, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, κουβέντες μακρινές, μέχρι τις 13 ώρα Ελλάδα θα είμαστε μαζί σας, με νέα από την Ομογένεια, αν όλα πάνε καλά και με δύο, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, συνομιλίες, να το πω έτσι. Λοιπόν, στην Αυστραλία, στο Ρίτσμοντ, διαβάζω στην Ομογενειακή Εφημερίδα Νέος Κόσμος, είναι η ιστορική Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης, ότι είναι όλα έτοιμα για το Music E Festival. Θα μου πείτε γιατί το αναφέρω. Γιατί είναι μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Πραγματοποιείται το Σάββατο που μας έρχεται στο Ρίτσμοντ της Μελβούρνης και συμμετέχουν 4 Ελλήνο-Αυστραλιανά συγκροτήματα. Υπόσχονται μια δυνατή γεύση στο κοινό για την αναδυόμενη εναλλακτική ελληνική μουσική σκηνή της Μελβούρνης. Ενδιαφέρον πολύ ακούγεται αυτό, δηλαδή διαφορετικό ύφος, διαφορετικό στυλ. Θα μας μεταφέρουν, λέει, νοερά στην παλιά Αθήνα μέσα από διασκευές γνωστών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών και μέσα από το πρίσμα της Greek Jazz. Και ανατρεπτικές διασκευές τραγουδιών σε Latin, Bossa Nova και άλλους ρυθμούς. Τι άλλο διαβάζω τώρα, θα σας πω. Ναι, σε ένα από τα συγκροτήματα συμμετέχει και ο Πάντι Μοντγκόμερι, λαούτο και βιολί. Με το λαούτο του και το βιολί του, λοιπόν, ο οποίος αναδείχθηκε ο καλύτερος μουσικός στην Αυστραλία στα βραβεία Αυστραλιανής Παραδοσιακής Μουσικής το 2022. Και τη βραδιά θα κλείσει, λοιπόν, το πρώτο και μοναδικό συγκρότημα ελληνικού swing της Αυστραλίας. Τους έχουμε παρουσιάσει εδώ, πάνε χρόνια. Είναι ευκαιρία, νομίζω, να τους βρούμε και πάλι. Cats and the Canary. Είναι ένα γνωστό σχήμα το οποίο παρουσιάζει αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, Μανώλη Χιώτη, Βασίλη Τσιτσάνη, μέχρι και Μιρέλα Πάχου και Πένι Μπαλτατζή, σε swing, σε jazz, σε ποσανόβα, μέχρι και σε rock ρυθμούς. Εμείς είχαμε φιλοξενήσει τον Οδυσσέα Κρυποτό, από ό,τι θυμάμαι, από αυτό το συγκρότημα. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο που μας έρχεται στο Ρίτσμοντ της Μελβούρνης και πραγματικά νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τους βρούμε τουλάχιστον μετά και να μιλήσουμε και πάλι μαζί τους, να δούμε πώς πήγε η βραδιά ή να παρουσιάσουμε κάποια από τα άλλα συγκροτήματα. Προς το παρόν είναι ιδιαίτερο το κομμάτι που θα ακούσουμε, μία έτσι διασκευή του Μίλτου Λογιάδη, είναι και ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν και θα προσπαθήσουμε να βρούμε στη διάρκεια αυτού του κομματιού την κυρία Σοφία Καραγαβριλίδου να μας πει δύο λόγια για αυτούς τους δύο τόμους, πραγματικά εξαιρετική δουλειά, μία απίστευτη έρευνα πολλών χρόνων. Έχουν τον τίτλο αυτά τα δύο βιβλία «Μπιζίμ Κιουτάχια», οπότε καταλαβαίνετε γιατί θα μιλήσουμε. Και ο πρώτος τόμος αναφέρεται στη μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής, στον τόπο και στους ανθρώπους, και ο δεύτερος στις οικογένειες.
Thank you.
ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νοσταλγούν τις ρίζες τους, ψάχνουν να τις βρουν και ερευνούν και αφιερώνουν όλη τους τη ζωή ουσιαστικά για να μην χαθεί η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Μία από αυτούς είναι η κυρία Σοφία Καραγαβριηλίδου. Έχει κυκλοφορήσει 2 τόμους, όπως σας έλεγα και πριν επικοινωνήσουμε μαζί της τηλεφωνικώς. «Μπιζίμ Κιουτάχια» ο τίτλος, από τις εκδόσεις Μύρτος κυκλοφορούν αυτά τα 2 βιβλία, οι 2 τόμοι, μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η ίδια. Στον πρώτο τόμο για τη μουσικοχορευτική παράδοση, τον τόπο και τους ανθρώπους έτσι, του τόπου καταγωγής της, και στο δεύτερο τόμο για τις οικογένειες. Πραγματικά δεν έχω λόγια, γιατί είναι μία απίστευτη ερευνητική εργασία και θέλω να τη συγχαρώ και την καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Γεια σας κυρία Καραγαβριηλίδου.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Είναι μία απίστευτη δουλειά αυτή που έχετε κάνει, η οποία όπως γράφετε έχει ξεκινήσει εδώ και 4 δεκαετίες.
Ναι, δεκαετίες ολόκληρες. Και μαζεύτηκε το υλικό όταν τα μάζευα, δηλαδή δεν πίστευα ότι θα βγάλω κάποιο βιβλίο.
Δεν σας περνούσε από το νου, έτσι, αλλά με τόσο υλικό αλίμονο εάν δεν κυκλοφορούσατε και κάποιο βιβλίο.
Ναι. Έγινε αυτό και μάλιστα δεν περίμενα ότι θα γίνουν 2 τόμοι, αλλά δυστυχώς δεν χωρούσαν όλα σε ένα τόμο. Έπρεπε να γίνει 1000 σελίδες το βιβλίο.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή, εγώ που τα έχω μπροστά μου, το καθένα είναι πάνω από 500 σελίδες, έτσι. Οπότε είναι αναμενόμενο να γίνουν 2 τόμοι. Εσείς ζήσατε καθόλου στην Κιουτάχια, την προλάβατε δηλαδή?
Εγώ έζησα με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν από εκεί, τα προσφυγάκια τα μικρά. Ο πατέρας μου ήρθε κάπου 25 χρονών από εκεί, το 22. Οι συγγενείς μου, οι παππούδες μου, τα αδέρφια των παππούδων μου. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Τότε οι άνθρωποι με τις οικογένειες, με τις συγγενικές οικογένειες ήταν πάρα πολύ δεμένοι και βλέπονταν πολύ συχνά ο ένας με τον άλλον. Συγκεντρώνονταν. Οπότε, εγώ σαν παιδάκι έβλεπα και άκουγα. Έτσι χωρίς ασυνείδητα. Ώσπου ορίμασε κάποια στιγμή κάτι και φτάσαμε στο να γράψουμε ένα βιβλίο για αυτή την πόλη, τη σπουδαία πόλη της Κιουτάχιας.
Πραγματικά σπουδαία πόλη, δηλαδή κάποιος ξεφυλίζοντας και μόνο τα βιβλία αυτά μπορεί να καταλάβει αυτό το οποίο μόλις μας αναφέρατε. Ήτανε δεν ξέρω αν πρέπει να τη χαρακτηρίσω νοσταλγία, αλλά πολύ πιθανόν να υπάρχει και αυτό. Ήταν η νοσταλγία, ήταν η αναζήτηση για τις ρίζες σας που σας έκανε να συλλέξετε όλο αυτό το λαογραφικό και ιστορικό υλικό, κυρία Καραγαβριηλίδου?
Κοίταξε, ήταν σύνθετες οι σκέψεις μου. Καταρχήν, εγώ άκουγα χωρίς συνειδητά να ξέρω αν θα κάνω κάτι. Μάθαινα πράγματα, μάθαινα. Όμως, κάποια στιγμή, όταν ήμουν 10-12 χρονών, οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς μας μάζεψαν τα παιδάκια τους, γιατί ήθελαν να κάνουν μία χοροϊστερίδα. Mm-hmm. Μας δείξανε 2-3 χορούς και στη χοροϊστερίδα που κάνανε μας φέρανε ρούχα αυθεντικά που είχαν στα σπίτια τους, μας ντύσανε και χορέψαμε. Λοιπόν, από τότε εγώ άρχισα να ασχολούμαι, μ' άρεσε πάντα και ο χορός μ' άρεσε πάρα πολύ, ό,τι χορός και να ήταν. Mm-hmm. Οπότε άρχισα να ασχολούμαι με αυτό. Σταμάτησα όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν υπήρχε περιθώριο να χάνω χρόνο με άλλα θέματα. Και όταν έγινε κάπου 30 χρονών, ξανάρχισα.
Μάλιστα.
Οπότε τότε πιο συνειδητά ξεκινήσαμε, κάναμε καινούργια χορευτική ομάδα στο Σύλλογο Κιουταχιωτών και αργότερα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, που οι πρόσφυγές της είναι, κατοικοί της είναι πρόσφυγες από το ΟΣΑΚ. Mm-hmm. Εκεί είμαι τώρα κάπου 35 χρόνια και γίνεται πιο συστηματική δουλειά από μένα τουλάχιστον και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να γίνει σπουδαία δουλειά. Και έτσι βγήκε πριν 5 χρόνια ένα βιβλιαράκι για τη μουσικοχορευτική παράδοση της Ύλης Εικονίου, πάλι από τις εκδόσεις Μύρτος. Mm-hmm. Και μετά βγήκε αυτό το δίτομο έργο για την Κιουτάχη.
Για την Κιουτάχη.
Και τώρα έχω ξεκινημένο και γράφω για το ΟΣΑΚ.
Μάλιστα. Ασταμάτητη, κυρία Καραγαβρίλη.
Κοίταξε.
Αυτή είναι η ομορφιά, το καταλαβαίνω. Και είναι και κρίμα αυτό που λέτε, να χαθούν αυτά τα στοιχεία, αυτή η παράδοση. Ναι. Γιατί το γράφετε νομίζω και κάπου στο βιβλίο, ότι αυτές οι πρώτες γενιές, ας πούμε, των προσφύγων, που τους ζήσατε εσείς σαν παιδάκι και ζήσατε αυτές τις αναπολύσεις από τον τρόπο που ζούσανε στη Μικρά Ασία. Αυτό, ναι, η επόμενη γενιά που είσαστε εσείς φροντίζετε αυτή τη στιγμή να τηρήσετε, αν θέλετε, τα ήθη και τα έθιμα. Λατρέψατε το κομμάτι του χορού και είναι απίστευτο το πόσες πληροφορίες υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο για το πού χορεύανε, για το πώς χορεύανε, για τους χορούς, για τα μουσικά όργανα και ένα CD με ελληνόφωνα και τουρκόφωνα τραγούδια. Είναι εξαιρετική πραγματικά η δουλειά. Και αναρωτιέστε κι εσείς, οι επόμενες γενιές άραγε θα ασχοληθούν?
Κοίταξε, ένας λόγος που αποφάσισα να γράψω τα τραγούδια και τους χορούς ήταν διότι είναι αναπόφευκτο αυτά να παραποιηθούν. Διότι ο χορός και το τραγούδι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τόπο στον οποίο
μένεις, βέβαια.
Εμείς όμως φύγαμε από τον τόπο μας και ήρθαμε εδώ που οι άλλοι είχαν άλλους χορούς, άλλα τραγούδια. Βέβαια, η Μικρά Ασία όλοι έδειξαν ενδιαφέρον για τα τραγούδια κλπ. Και πολλά τραγούδια γράφτηκαν με ελληνικά λόγια, αλλά τα λόγια αυτά, τα ελληνικά, δεν είχαν καμιά σχέση με τα λόγια της τουρκικής εκδοχής.
Εσείς εδώ στο βιβλίο όμως τα έχετε ακριβώς, έχετε μέχρι και τις νότες, δηλαδή υπάρχουν μέχρι και οι παρτιτούρες, έτσι?
Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο έβαλα παρτιτούρες, ούτως ώστε αν κάποιος μουσικός θέλει να τα παίξει σωστά, έχει όρεξη, να τα πάρει από τις παρτιτούρες, να ακούσει και τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς στο CD που μπαίνει μέσα και να κάνει, να τα μάθει σωστά.
Μάλιστα.
Να μην παραποιηθούν.
Να μην παραποιηθούν.
Όσο είναι δυνατόν, δεν είναι και τόσο εύκολο.
Ναι, ναι, σαφώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Τι θυμάστε, επισκεφθήκατε φαντάζομαι και εσείς η ίδια την Κιουτάχια. Τι είναι αυτό που έτσι σας συγκίνησε ιδιαίτερα στην επίσκεψή σας αυτή, γιατί διαβάζω εδώ ένα απόσπασμα στο βιβλίο, όπου είναι νομίζω ο Βασίλης Βασιλιάδης, εάν θυμάμαι καλά, ο οποίος γράφει, ας πούμε, στο βιβλίο αυτό ότι ήταν από τους πρώτους που η νοσταλγία τον έφερε για λίγες μέρες πίσω στην Κιουτάχια και έχει αυτή την πολύ ωραία ιστορία που ήταν φτωχός, δηλαδή το επάγγελμά του ήταν ουσιαστικά να πουλάει ένας πλανόδιος ζαχαροπλάστης, το μαλλί της γριάς, και της γριάς κατάφερε να
φτάσει εκεί.
Από τη Θεσσαλονίκη στην Κιουτάχια, όπου περνούσε, σταματούσε και πουλούσε το μαλλί της γριάς. Δηλαδή η νοσταλγία είναι τόσο μεγάλη που βρίσκεις τρόπο να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε ιδιαίτερα όταν φτάσατε στην Κιουτάχια ή ποια ιστορία από όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήρατε τόσες μαρτυρίες από την πρώτη γενιά, ποια ιστορία ήταν αυτή που σας έχει μείνει αξέχαστη στη μνήμη, γιατί τις ιστορίες τις διαβάζουμε και στους δύο τόμους?
Ναι, κοίταξε, εμένα η δική μου και όλο το σώμα μας. Δεν μιλούσαν για τα δυσάρεστα πράγματα. Μιλούσαν για τις βεγγέρες που κάνανε, γιατί ωραία περνούσαν, για τις συνήθειές του που πήγαιναν για μπάνια στα λουτρά τα θερμά. Μιλούσαν για τα ευχάριστα. Mm-hmm. Δεν ήθελαν να μιλάνε για τα δυσάρεστα. Οπότε εγώ δεν μπήκε στην ψυχή μου κάτι κακό. Βέβαια, ξέραμε ότι γίνονται σαγές το ένα το άλλο. Αλλά επειδή δεν είδα τους δικούς μου να κλαίνε για αυτό το πράγμα, το ρίξαν πίσω τους και δεν ήθελαν να το αναφέρουν. Οπότε όταν πήγα για πρώτη φορά στα 32 μου χρόνια, περίμενα να δω την πόλη. Ποια πόλη ήταν αυτή? Γιατί μιλούσε ο πατέρας μου και έλεγε πώς πήγαιναν στο ποτάμι και ψάρευαν. Πώς τρώγανε τα κεράσια που δεν χωρούσαν δύο κεράσια μέσα στο στόμα του, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η καρδί. Λοιπόν, και φτάνοντας εκεί τότε που είχα... Οι περισσότεροι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το ταξίδι ήταν της πρώτης γενιάς. Και ήταν και μία θεία μου μαζί, της μητέρας μου ξαδέρφη, η οποία κατευθείαν με πήγε να με δείξει το σπίτι τους, να με δείξει το ένα, να με δείξει το άλλο. Και τότε που πήγα, τα σπίτια βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μιλάμε για το 1981-82. Αυτά λοιπόν...
Ναι.
Δεν ήταν, όλα τα σπίτια υπήρχαν. Κανα δυο ήταν γκρεμισμένα. Όλα τα άλλα υπήρχαν. Οπότε εγώ ενθουσιάστηκα από την αρχιτεκτονική τους, επειδή είναι και το επάγγελμά μου που είμαι αρχιτέκτον.
Mm-hmm.
Λοιπόν... με εντυπωσίασαν, και γιατί έχουν και κάποια σπίτια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γιατί ήταν ένας μεγάλος αρχιτέκτονας ο Χότζογλου, η οικογένεια Χότζογλου, που είχαν το δικό τους στυλ στα σπίτια που βγάλουν.
Έχουμε και φωτογραφίες από αρκετά σπίτια και μαγαζιά στους τόμους σας, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά κάποια σπίτια που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη, όπως λέτε, αρχιτεκτονική.
Ναι. Αν δεις τη φωτογραφία στο τέλος σε σαλόνι, στο δεύτερο, όχι στο δεύτερο, στον πρώτο
στον
τόμο.
Πρώτο τόμο, ναι.
Σε σαλόνι, θα δεις, εκεί είναι το σπίτι αυτού του αρχιτέκτονα και άλλων δύο πλουσίων, 3-4 σπίτια στη σειρά που είναι τα καλύτερα, ας πούμε.
Μάλιστα.
Κατάλαβες?
Ναι, ναι. Είναι...
Οπότε εγώ πήγα με καλή διάθεση εκεί. Όχι για να κλάψω. Πήγα για να δω.
Ναι.
Πήγα για να δω. Να δω πού ήταν το σπίτι του πατέρα μου και πού, σε ποια βρύση πήγαιναν οι φίλοι μου και έπαιρναν νερό. Λοιπόν, και όλα αυτά τα είδα. Και ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Λέω, κοίταξε, απέναντι από το σπίτι τους είχε βρύση. Και δίπλα είχε ένα πλυσταριό. Εδώ ζούσαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι.
Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε αφιερώσατε και έναν ολόκληρο δεύτερο τόμο για αυτούς τους ανθρώπους που για τη ζωή τους εκεί, που αναγκάστηκαν με βίαιο τρόπο να εκπατριστούν, να γίνουν πρόσφυγες και ναι. Πώς μετά, έτσι, στη νέα τους πατρίδα, στην Ελλάδα που για αυτούς ήταν και όραμα, μέσα στην καρδιά η Ελλάδα πάντα, αγωνίστηκαν για να γίνουν αποδεκτοί, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά σας, κυρία Καραγαβρίλιδου, και ελπίζω να συνεχίσετε.
Αυτοί ήρθαν σε άσχημο χάλι.
Ναι, βέβαια.
Ήρθαν με τα ρούχα που φορούσαν και παρότι ήταν καλά, γιατί φύγαν ανήμερα το 15 Αύγουστο και φορούσαν στην εκκλησία και φορούσαν τα καλά τους τα ρούχα. Βάλανε από πάνω ένα πρόσχυρο ρούχο και φύγανε και ταλαιπωρήθηκαν στον δρόμο τόσο πολύ που ήρθαν ρακένδικοι.
Μάλιστα.
Όμως και πάλι δεν το έβαλαν κάτω. Δεν το έβαλαν κάτω.
Πραγματικά δεν το βάλανε κάτω και πολύ δύσκολες συνθήκες και εδώ στην πατρίδα.
Και τώρα
έτσι.
Πλέον τους αναγνωρίζουν όλοι ότι έφεραν μια νέα πνοή στην Ελλάδα, γιατί ήταν οι περισσότεροι έμποροι και τεχνίτες,
ναι.
Που εδώ κάνουν όλες τις δουλειές που κάνουν εκεί.
Και την παράδοση και την κουλτούρα, τους χορούς, ναι, τη μουσική, ναι. Τη γαστρονομία, τι να πρωτοπούμε. Τι να πρωτοπούμε, πραγματικά. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας, κυρία Καραγαβριλίδου, για την νοσταλγία από τη μια, αλλά από την άλλη για αυτό που εσείς είχατε ζήσει, που μιλούσανε μόνο για τις χαρές και για τις ωραίες στιγμές, και αυτό θέλατε κι εσείς να δείτε στην Κιουτάχια. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο τόμοι, εκτός από όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας και της λαογραφίας, πραγματικά περιέχουν μία χαρούμενη νοσταλγία, μία διαφορετική νότα από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει για τη Μικρά Ασία. Μπιζίμ Κιουτάχια, λοιπόν, Σοφία Καραγαβριλίδου. Πριν σας αποχαιρετήσω, κυρία Καραγαβριλίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο τενόρος ο Καραγαβριλίδης, εσείς ποια σχέση είχατε με τον Γιάννη Καραγαβριλίδη?
Αυτός ήταν ξάδερφος της μητέρας μου.
Δύο σας δηλαδή.
Κοίταξε, ο παππούς μου με τον παππού αυτού ήταν αδέρφια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί ήρθανε και αυτοί ξεριζωμένοι. Ο μπαμπάς τους ήταν στην εξορία ή αργότερα, ενώ ο δικός μου μπαμπάς ήταν στην Κωνσταντινούπολη και δεν είχε σκοπό να στεί, γιατί ο πατέρας του ήταν μωροράφτης, αλλά ήξερε να ράβει τα παλαιού τύπου ρούχα. Και ήθελε να πάει ο γιος του να μάθει ευρωπαϊκή κοπτική ραπτική στην Κωνσταντινούπολη, για να μπορούν να ράβουν κοστούμια, παλτό κανονικά κλπ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτός τώρα είσαι ο πατέρας του από την εξορία και ο δικός μου παππούς είσαι από την εξορία και οι δυο οι παππούδες μου ήσαν από την εξορία και λοιπόν, τι θέλω να πω,
ότι κατάφερε
και οι άνθρωποι ήσαν ξυλοκρεμάμενοι.
Μάλιστα.
Αυτός και αυτός ο παππούς αυτού του τενόρου ήταν και αυτός ράφτης και χρυσοκεντητής. Έραβε στρατιωτικά ρούχα με σιρίτια και τέτοια. Είχε πάει αυτός στην Κωνσταντινούπολη και είχε μάθει χρυσοκεντητική. Ο πατέρας τους είχε μαγαζί και που πουλούσαν υφάσματα. Mm. Και ο ένας ο γιος, οι δύο οι γη, είχαν μαγαζί που ράβανε. Αυτή λοιπόν, αυτός ο τενόρος όμως γεννήθηκε εδώ.
Γεννήθηκε εδώ, ναι, ναι.
Ναι. Γεννήθηκε εδώ. Από εκεί ήρθαν τρία παιδιά.
Αλλά κατάφερε ουσιαστικά και έκανε έτσι γνωστή την Ελλάδα μέσω του λυρικού τραγουδιού και στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Αυτή τώρα η αδερφή μία είχε μεράκι ο αδερφός της να πάει μπροστά. Mm-hmm. Και όταν ήρθαν από την Δράμα στη Θεσσαλονίκη, τον έστειλε σε οδείο να πάρει μαθήματα τραγουδιού και μουσικής. Μάθαινε πιάνο εκεί.
Ναι.
Μετά, όταν πέρασαν πόσο έκανα, 2-3 χρόνια πόσο έκανε εδώ, είπε η δασκάλα του στην αδερφή του να τον στείλει στην Αθήνα για ανώτερες σπουδές. Τον έστειλε εκεί για ανώτερες σπουδές και αφού πήγε και εκεί για πόσο διάστημα, μετά τον είπε τώρα πρέπει να πας στην Ευρώπη ή ακόμα ανώτερα.
Ναι, ναι, και έτσι έγινε. Να πούμε για τους φίλους ακροατές, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ, κυρία Καραγαβριλίδου,
ναι,
ότι ήταν γνωστός με το Ζαν Γκαμπριέλης. Αυτό ήταν το καλλιτεχνικό του, έτσι.
Ναι.
Και πραγματικά στην Ευρώπη και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη έκανε μεγάλη καριέρα σε πολύ σημαντικά θέατρα. Μπιζίμ Κιουτάχια, εκδόσεις Μύρτος, Σοφία Καραγαβριλίδου. Εξαιρετική τόμη, εξαιρετική δουλειά. Να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές.
Ευχαριστώ επίσης.
Πολλές ευχές σας στέλνουμε.
Έγινε. Γεια σας. Γεια.
τη στράτα. Έστεισε ο χάρτας γιορτή στα μαρμαρένια λόνια. Κορίτσια πάτε στο χώρο, μη δείξετε συμπόνια. Βάλτε στις κούφτες σας νερό να πει να
καθυστερήσαμε λίγο γιατί τα κάνουν αυτά οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά τα καταφέραμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Παπακώστα. Πολλά μπορούμε να πούμε για τον Νίκο Παπακώστα, για τον μουσικό συνθέτη με πολλές ιδιαίτερες ξεχωριστές δισκογραφικές στιγμές. Με ιδιαίτερες συνεργασίες. Εμείς ακούγαμε πριν ένα κομμάτι με την Μαρία Σουλτάτου και πολύ βραβευμένος θα έλεγα. Τον καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα σας κύριε Παπακώστα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε έτσι στην συντροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά, για να μιλήσουμε για ένα διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι αφιερωμένο ουσιαστικά στην ιστορία, στις τέχνες και στις επιστήμες, και αρχίζει και πάλι, το λέω το και πάλι γιατί μέσα στον ίδιο χρόνο έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ, το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που διοργανώνεται, τώρα 15 του μήνα, σωστά?
Όλα τα είπατε. Και όλα σωστά είναι αυτά που είπατε.
Πώς και το ξεκινήσατε? Πείτε μας πρώτα απ' όλα για το πρώτο φεστιβάλ. Δηλαδή πώς και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
Είναι 7 χρόνια που γίνεται το Westside Mountains, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου διεθνές στα χωριά της Πίνδου.
Ναι.
Και το κάναμε ένα δωρεάν φεστιβάλ για τον κόσμο που πηγαίνει στην πλατεία το βράδυ, και εμείς όντας έχοντας μια πραγματικά αστική μικροσκοπική εταιρεία, ανήκουμε στις εταιρείες στις πύλης πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, και είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι από το έργο που προσφέρουμε. Αφού κάναμε λοιπόν, φτάσαμε 7 χρόνια περίπου το Westside Boundary, αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα φεστιβάλ στην Αθήνα, ένα πραγματικά καθαρά διεθνές φεστιβάλ, και έτσι καταφέραμε την πρώτη χρονιά να έχουμε περίπου τις 400 ταινίες από περίπου 60 με 70 χώρες, από τις 5 Ηπείρους, και έτσι στον ίδιο χρόνο μέσα. Πρώτο έγινε τις πρώτες μέρες του Γενάρη, και εδώ τις τελευταίες μέρες είναι το δεύτερο. Και γίνεται σε συνεργασία, μια ευγενική συνεργασία με τις εταιρείες Ελλήνων σκηνοθετών και της ιστορικής σχολής Λυκουργού Σταυράκου. Η μόνη κινηματογραφική σχολή που κρατάει 70 χρόνια.
Κρατάει 70 χρόνια, έτσι είναι όπως το λέτε. Ουσιαστικά είναι οι δύο βασικοί φορείς σκηνοθεσία στην πατρίδα μας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η εταιρεία Ελλήνων
Σκηνοθετών. Υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν κάποια ΙΕΚ, κάποια κλπ. Αλλά η ιστορικότητα της, τόσο της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, όσο και της ιστορικής σχολής Σταυράκου, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί πραγματικά είναι η ιστορία της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία, και πολλά άλλα πράγματα που είναι γύρω από τον κινηματογράφο. Οπερατέρ, παράδειγμα, σεναριογράφοι, και γενικά είναι ένας πολιτικός οργασμός.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Κατάλαβα ότι το Westside Mountains Dog Fest που γινόταν στην Πίνδο γινόταν αρκετά χρόνια. Αυτό όμως το συγκεκριμένο τώρα που έγινε στην Αθήνα το Γενάρη που μας πέρασε και ξαναρχίζει 15 του μήνα μέχρι τις 19, Είναι διαφορετικό από αυτό που γινόταν στην Πίνδο, με την έννοια ότι τώρα μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ ή και το προηγούμενο ήταν διεθνές?
Όχι, και το προηγούμενο ήταν διεθνές. Και αυτό είναι διεθνές.
Απλώς είπατε να κάνουμε κάτι και στην πρωτεύουσα, έτσι?
Όχι, ναι, μα το ήθελα.
Το θέλατε.
Γιατί να πηγαίνεις μια φορά το χρόνο, μια εβδομάδα στα βουνά πάνω, δεν μας γεμίζει ιδιαίτερα. Μόνο έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι, να περνάμε και εμείς την ώρα μας. Χαρακτολογώντας.
Μιλάμε για ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, όπως είπαμε, διεθνές, με πολλές συμμετοχές, και φαντάζομαι ότι αντίστοιχες συμμετοχές έχετε και τώρα, που θα ξεκινήσει 15 του μήνα. Θέλω να σας ρωτήσω, πού διεξάγεται αυτό το φεστιβάλ?
Ναι, ναι, γίνεται
στην
αίθουσα προβολών της Εταιρείας Ελληνών Σκηνοθετών, στην Δοσίτσα 11.
Αγαπημένος χώρος.
Αγαπημένος χώρος, είναι 50 χρόνια που γιορτάζει τώρα η Εταιρεία Ελληνών Σκηνοθετών. Ήταν μια ευκαιρία. Την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν η ίδια η εταιρεία, έκανε το πανόραμα ελληνικού κινηματογράφου και ειδικά του μικρού μήκους. Έτσι ερχόμαστε και εμείς να προσφέρουμε και εμείς κάτι στη γιορτή αυτή των 50 χρόνων.
Τι σας ελκύει και ιδιαίτερα στο χώρο του ντοκιμαντέρ, κύριε Παπακώστα?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι άλλο πράγμα η μυθοπλασία. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, το να κάνεις μια μυθοπλασία, ή θα κάνεις κάτι και θα κοροϊδέψεις, ή θα κάνεις κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις οικονομικά.
Κατάλαβα.
Έτσι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με το ντοκιμαντέρ. Και εγώ, παράδειγμα, έχω κάνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Φέτος είναι η οργανωποίη των εξαρχείων. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει πάρει ήδη δύο μεγάλα βραβεία, ένα στο εξωτερικό και ένα σε ελληνικό φεστιβάλ, και σήμερα περιμένουμε τα αποτελέσματα του φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου που γίνεται πάλι στον ιστορικό, πολλά ιστορικά έχουμε μέσα. Ιστορικός κινηματογράφος της Πλατείας Αμερικής, το στούντιο, που εκεί πραγματικά πολλές γενιές πέρασαν και έμαθαν και άκουσαν τις εκπληκτικές ταινίες που ο Βελισάριος το Σιβάκης έχει συγκεντρώσει. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ταινίες που δεν τη βρίσκει πουθενά αλλού εκτός από εκεί.
Έχετε βραβευτεί βεβαίως, γιατί μίλησα πριν για τη μουσική και για τα ντοκιμαντέρ σας, να το πούμε αυτό, και από εδώ και από το εξωτερικό, όπως και το τελευταίο που μας είπατε, έχει ήδη αποσπάσει δύο βραβεία. Έτσι έχει συμβεί και με τα προηγούμενα.
Ναι, καλά πάμε. Από βραβεία.
Από βραβεία καλά πάμε, έτσι.
Αν μαζεύαμε και κάτι άλλο, καλά θα ήταν.
Καλά θα ήταν.
Αλλά δεν το βλέπω. Γιατί, μπορούμε να πούμε, ο κινηματογράφος των φεστιβάλ είναι κινηματογράφος εραστών της τέχνης.
Έτσι είναι, κύριε Παπακώστα.
Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι, ναι.
Βλέπεις ότι κάποια, δεν λέω τα σύρια, γιατί είναι πράγματα που γίνονται από εταιρείες, πράγματα που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς, από όλοι να δουν, ξέρω εγώ, το όνομά τους γραμμένο, ξέρω εγώ, στους τίτλους, μάλλον, μιας επιτυχημένης σειράς. Ναι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, από τα 30, ξέρω εγώ, 32, που φέτος είναι πρωτοφανές το νούμερο για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Από την άλλη, καλώς κάνουν και κάνουν, γιατί κάποια βγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μπορώ να πω και αριστερηγήματα. Άσχετα αν τα περισσότερα είναι, ξέρω εγώ, λάσπη.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ναι. History, Arts and Sciences International Dog Fest, όπως είπαμε, στην αίθουσα προβολών της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, εδώ στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, στην Τοσίτσα, Παρασκευή 15 έως 19 Δεκεμβρίου, ένα φεστιβάλ δεύτερο εδώ στην Αθήνα. Έγινε ήδη θεσμός, θα γίνεται κάθε χρόνο. Κύριε Παπακώστα, έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά, κύριε Παπακώστα.
Και εσείς να είστε καλά.
Σας αποχαιρετούμε όλους, λοιπόν, σιγά σιγά. και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα. Γεια και χαρά.